Tun ini raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2:40 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22:25 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsanii ayyuu jalqaba. Eid Mubarak, Eidin Baraka jenna isanii musliimaatiin babaroo jilaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan wixaat caamsaan 25 bara 2020 ansoraan kalaqeeti. VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtaniin nuu dhiyaadda. Haleen 88 ardhamoo 73 Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa nama hedduu irratti mul'achuu jira. Addunyaa keessaa immoo nama 1,500,000 caala irratti dhukkuba kan argan. Ameerikaatti namni tanallee jedheetiin hin dhabne yaayyuu walitti baafate kaan bisaan daakata kaan manneen nyaata dhugaatiitti yaayyuu baafate kaan ispoortiif wal keessa yaa'u jira. Dhukkuba kanaan wal buraaxessuun ol jedhanii sodaatan. Fuula hedduutuma akkana himan. Keenyaa keessatti dhukkubi kunin agammaatti nama 1,200 caala irratti argan. Dhukkubi kun kaambii baqaa dhadhaabillee yaayyuu seene. Achitti ammoo nama 6 irratti argan. Muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu gumboo nyaatee jedhaniitiin waan 3 himatanii qalee mana murtiitiin dhufatan. Tottuna waan har'isanitti himnu keessaa akka tokko oduutta isaan namoonni nutti hime.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf annamoo daandeeti. Har'as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiirotaaf dubartoota kuma hedduu loltummaadhaan biyya isaaniitiif lubbuu isaanii wareegan kabajuudhaaf guyyaa goototaa kan waggaatu ayyaaneffamee ole. Alaabaan Ameerikaa loltoota gootummaa wareegamaniif kabajaa kennuuf jecha arra walakkaatti garbutamee kafannisamee ole yoo ta'u ajaja pirezidaantii Doonaald Tiraampiin jimaatarraa jalqabee hanga dilbata kaleessaatti immoo lammiiwwan Ameerikaa sababaa vaayirasii koronaatiin du'an gara 100,000 gadda mul'isuuf alaabaan biyyattii walakkaatti garbutamee fannisamee ole. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan lubbuu dhabanii kan Ameerikaa addunyaarratti isa olaanaa yoo ta'u akka ministiriin dhimmaa gadamoojjilee waraanaa jedhetti lakkoofsa kana keessaa gadamoojjilee waraanaa biyyatti 1,000 Muummichi ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu badiiwwan 3 jechuun waliin dha'uu malaan maltummaaf amantaa irra kaa'ame cabsuun himatamanii kaleessa mana murtiitti dhiyaatan. Imannaaleen kun yoo irratti raggaasisaman hidhaa waggoota hedduutu isaan eeggata jedhamee jira. Walgahii kaabinee isaaniitii ba'anii kan gara mana murtii deeman muummichi ministeraa Israa'el kun himannaalee irratti dhiyaatan kana dhara jechuudhaan haalanii gochaan kun mootummaa isaanii fonqolchuudhaaf yaalii siyaasaa geggeessamaa jiru akka ta'etti dubbatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan eega weerarri COVID-19 biyyattii seene as guyyoota 2 dabran guyyaatti lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii olaanaa galmeessisuu isheetii booda lakkoofsichi dabalaa jira. Kaleessa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee 88 galmeessite Itoophiyaan. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa har'a immoo lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 73 ta'uu beeksisee jira. Lakkoofsi kun akkanatti dabaluun uummanni qajeelfama ofirraa ittisaa bahee hojiirra oolchuutti dhibaa'uu irraa kamaddee jiru ogeeyyiin fayyaa. Walumaagalatti lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 655 ga'ee jira jedha gabaasaan VOA Masfin Arraagee Dasseerraa. Hospitaalli Yuunivarsiitii Gondar namoota vaayirasiin koronaa irratti argame 2 wajjin kanneen tuttuqqaa qaban ogeeyyiin fayyaa 79 maatiilee dhukkubsatootaa keessaa immoo 12 giddugala kophaa tursiisaatti geessamuu isaanii beeksisee jira. Akka daayirektarri medikaalaa hospitaala Yuunivarsiitii Gondar jedhanitti namoota dhukkuba biraa yaalamuudhaaf hospitaala deeman 2 irratti vaayirasiin koronaa argamuu isaarraa kan ka'e kan namoonni kun gara kophaa tursiisamanitti geessaman. Akkuma naannolee Itoophiyaa adda addaatti ta'e bulchiisa naannoo Amaaraattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabaluu isaatu dubbatamaa jira. Naannoo sanatti baatii 2 dura yeroo duraatiif namoonni vaayirasii koronaan qabaman 2 Baahir Daariif Injibaaraatti eegaa argamanii booda lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii gara 27 ol ka'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa fuula marsariitii isaarratti ibsee jiraa jetti Aster Misgaanaaw Baahir Daar irraa. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa wajjiraat Shireef Maayaansee keessatti jiraattonni mootummaan naannichaa gaaffii keenyaaf deebii hin kennine jechuudhaan hiriira mormii bahanii jiru. Mulgeetaas ba'aa Maqalee irraa akka gabaasetti gaaffiin hiriirtonni Shiree gaafatan tokko mootummichi naannoo mana barnootaa sadarkaa 2ffaa achittan ijaara jechuudhaan maallaqa waajjira giiftii dura Itoophiyaa irraa fuudhe eessa akka jiru nutaa himu kan jedhu ta'uun himamee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay labsiin yeroo 80 naannicha keessatti labsituu jiru hiriirawwan kun geggeeffaman jedhamee jira. Bulchisa naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa keessatti dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fideen oomishni qonnaa naannichaa kuntaala miliyoona 24 irrachuu akka malu biiroon qonnaa naannichaa beeksisee jira. Sababaa kanaanis naannoo kibbaa keessatti namoonni miliyoona 2 walakkaa ta'an beelaaf akka saaxilamuu malan kan beeksisan hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Anteenee Fiqaaduu rakkoo kana dandamachuu karaa dandeessisuu irratti carraaqqiin godhamaa jira jedhanii jiru. Ittaana pirezidaantiin naannoo kibbaa obbo Ristuu Irdaa'u ibsa gidduu kana kennaniin miidhaa dhukkubichi fidu caalaa sababaa dhukkubichaan rakkoon irrachuu oomishaa dhufu amaa akka ta'e dubbatanii qonnaan bultoonniif ogeeyyiin of eeggannoodhaan akkaataa dur irraa adda ta'een akka socho'an akeekkachiisanii jiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa. Torban tokko dura humna nageegumsaa mootummaatiin qabaman kanneen jedhaman miseensonni hooggansa dhaabota siyaasaa adda addaa eessa akka ga'an hin beekamne jechuudhaan ittaana pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Himannaa kanaaf poolisii irraa deebii argachuun hin danda'amne garuu koomishiniin mirgawwan namoomaa Itiyoophiyaa fi boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartiilee sanaa barreeffamaan fuudhu isaanii beeksisanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Obbo Guush Gabra Sillaasee pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa, obbo Gabru Barahe durataan tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa, adda Madiinaa Imaam miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii nageenya dimokiraasii, durataa MEIBIN obbo Masfin Shifarraawuuf, durataan paartii walabummaaf nagaa Itiyoophiyaa obbo Tashaagar Arraggaa torban tokko dura humnoota mootummaan qabamanii hanga har'aatti eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu ittaanaa pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa obbo Saamu'eel Birhaanuu beeksisaniiru. Obbo Saamu'eel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti caamsaa 8 bara 2012 miseensonni hooggana paartilee kanaa magaalaa Maqaleetti geggeeffamuuf karoorfamee kan ture gumii humnoota federaalizimii irratti argamuuf waaree booda gara buufata xayyaara Boolee deemanii turan. Sana booda haala raawwatame jedhanis obbo Saamu'eel tarreessaniiru. Hamma buufata xayyaaraa ga'anitti anumtiyyuu dura taa'aa waliin bilbilaan dubbataan ture. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa booda bilbilli isaaniin cufame eessa akka ga'an hin barre. Barbaacha keenyatti fufne tarii xayyaara keessa jiru tilmaama jedhu waan qabnuuf gara gargalaas ennaa yaallu bilbilli isaaniin hojjetu. Kanaaf miseensonni kanneen biroon Boolee keessaa miliqanii ba'an waan turaniif qabamaniiru jedhanii nutti himan. Borumtaasaa sanbataa qabnee lidataatti geessaman waan nuun jedhaniif buufata poolisii naannoo lidataa gaafanne akka achiin jirre nutti himame. Sana booda dimtsi wayyaanee irratti ibsa kennine. Hanga ammaatti homtuun jiru. Koomishina mirga namaa beeksifnee jirra. Kanaaf namoonni kun biyya keessatti sosso'anii qabaman waan ta'eef eessatti akka geessaman akka nuuf ibsamuu barbaanna. Mootummaanis namoota kana akka hiiku gaafannaa jedhan. Obbo Saamu'eel akka jedhanitti namoonni kun balleessaan qaban walga'ii humnoota federaalizimii irratti akka hin hirmaanne gochuurraan kan hafe sababaa biraan jiru jedhaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana poolisii biraa adda baafachuuf irra deddeebi'uun yaalii godheera. Koomishinni poolisii Finfinnee waa'ee dhimma kanaa quba akka hin qabaanne yoo ibsu poolisii federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraan koomishinni mirga namaa Itiyoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartilee kanaa barreeffamaan isaan dhaqqabu raadiyoon sagalee Ameerikaa hubatee jira. Gorsituu olaantuu koomishina mirga namaa kan ta'an adde Raakeeb Mallasa iyyannaan isaanii koomishinicha bira ga'uu ibsanii ragaa hafe guutanii akka dhiyeessan paartilee kanatti akka himame dubbataniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Mootummaan Keeniyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhuun ganda hiyyeessaa Naayiroobii keessa jirtu kan Somaaloonni itti heddummaatan islii keessaa ba'uuf itti seenuu akka hin danda'amne uggura kaa'ee ture torban lamaaf yeroo dheeressee jiru kanatti jiraattonni gandichaa ayyaana Ramadaanaa yookaan Idaal Fixr uggura keessatti kakabajan ta'uu dubbatu. Haala akkanaatti ayyaanni Ramadaanaa kabajamu jireenya keenya keessatti argine hin beeknu jedhu maatiileen tokko tokko. Gabaasaa Mohaammed Yusuf jaalannetu dhiyeessa.
Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessa yoo ta'u lammiiwwan Soomaaliyaatu itti heddummaata. Mohaammed Osmaan maatii isaa waliin mana keessatti ayyaaneffataa turan. Ayyaanni Iid kabaranaa kun isaafis ta'ee maatii isaaf addaa jedhe. Mana keessa teenya gabaa dhaquun dandeenya. Yoo eessayyuu deemte qondaaltonni nageenyaa waan jiraniif jecha waan baay'ee bitachuu hin dandeessu. Manaa gadi ba'uun nuun eeyyamamu. Keessumaa nu warra daldala irratti bobbaane akka manaa baanu nuun eehamanii jedheera. kanaaf ayyaanni Eid kabarana isa kan yeroo biraarra adda kadhatamanuma keessatti kan gaggeeffamne ta'us maatii waliin ayyaaneffachuu garuu hin turre jedheera. Abdi Shakur Garad guyyaa ayyaana Eid suuqii uffatatti gurguru kan saabanee ture garuu namoonni bituun dhan jireenya koo guutuu ayyaana Eid kan akkasii hin arginee jedhe. Aangoonni Keeniyaa naannoo sana guyyaa 19 dura kan cufan yoo ta'u kunis guyyaa tokkotti namni 29 haaraa dhukkuba koovidiin ega qabamee booda. Konkolaataan wal'aansa fayyaa fi kan nyaata fe'an seenanii akka ba'antu eeyyamamaaf. Faca'ina dhukkuba koovid kana ittisuudhaaf Keeniyaan walitti qabama uummataa dhorkitee hawaasni qajeelfama fayyaa kennamu hordofee of eeggannoo akka godhu maaskii afaanii funyaan isaanii aguugu akka kaa'atan akeekkachiiftee jirti. Torban darbe immoo uggura islii keessatti kaa'amee ture 7 dheeressitee jirti.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuu jirtan. Faayidaa ammaaf qorsii hin qabne koronaan addunyaa keessa nama 5,000,000 300,000 caala irratti dhukkuba kan argan 3,335 caala galaafata dhukkubi kunin. Ameerikaatti ammoo 1,100,000 caala irratti argan. Godin Ameerikaa hedduu keessatti namni kaan manneen nyaata dhugaatiitti kaan ammoo bisaan daakata harootti kaan ammoo ispoortiif wal keeyyaa'u jira dhukkuba kanaan wal buraaxessuun ol jedhanii sodaatan. Manneen amantiillee banaa jechuu jiran tunin ammoo balaa dhibiin dhufuu dandeetti jedhee kan sodaatilleen hedduu keen faraa bu'ee toluutan nu erge jalanne nutti.
Bakki bashannana kan handaara galaanaa Ameerikaa hangi murtaa'an uggurri kaa'ame waan laaffateef jecha namoonni gara sanatti maluuf qophaa'aa yeroo jiran kanatti garee vaayirasii koroonaa ittisuu irratti hojjetu kan waayit haawus qindeesse keessa Dr. Debraa Biriks ayyaanni wiixataa har'aa gootonni waraanaatti yaadataman kan irratti of eeggannoon barbaachisu ta'uu akeekkachiisan. Eenyu dhukkubsatee akka jiru hin beektan kanaaf namoota irraa fagaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiisuu barbaanna. Yoo namarraa of fageessuun dandeessan ta'e ala jirtu taanaan maaskii funyaanii fi afaan keessan aguugu gargaaramaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an gara 100,000 dhiyaataa jira. Gaazexaan New York Times maqaa namoota kutaalee Ameerikaa adda addaa keessaa du'an kan fuula saasa duraa irratti tarreessee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kutaalee Ameerikaa marti manneen amantii hundumaa akka deebisanii bananiif dhiibaa yeroo jiran kanatti maxxansee baase.
Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogue and mosques as essential.
Manneen waaqeffannaa waldaa kiristiyaanaa masjiidotaaf kanneen amantii biroon tajaajila barbaachisu kennuu irratti kan fuulleffadha jedhan. Kaaliforniyaa Fontaanaa keessatti luba hawaasa waldaa Water of Life ka ta'an Dan Carroll waamicha kana simatanii jiru.
We don't want to break the law. We're prepared to go ahead no matter what President Trump had said or Governor Newsom because we felt like
translation. Seera cabsuun barbaannu Pirezidaant Tiraampiif bulchaan kutaa keenyaa Newsom waan fedhan jedhaniyyuu nuti qophoofnee jirra. Sababiinsaas baay'ee obsaan kan ilaalle ta'ee natti dhaga'ama. Waan gaafatame kabajnee eegaa turre. Amma garuu bannee uummata tajaajiluu akka qabnutu nutti dhaga'ama jedhan. Pirezidaant Tiraamp immoo akkas jedhan.
The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open.
Bulchitoonni kutaalee waan sirrii ta'e hojjechuu qabu. Akkaan barbaachisaa kan ta'an manneen amantii amma banamuu qaban. Yoo isaan kana gochuu baatan kan bulchitoonni murteessan ani immoo fudhataman dhabsiisaa jedhaniiru. Qajeelfamni kun kennamus waldaan kiristiyaanaa hangi tokko tajaajila namoota dhuunfaan kennuu yaalan keessatti namoota vaayirasii koroonaa qabanitti saaxilamanii jiru. Waaltaan Kaaliforniyaa gama kaabaa keessa jirtu dabalate.
Certainly worshiping outside, maintaining social distancing and, you know, obviously not having physical contact with each other.
Alatti waaqeffachuu, fageenya namarraa qaban eeggachuu akkasumas akkuma beekamu qaamaan wal tuquu dhiisuun gaariidha. Kun rakkisaa akka ta'e naagala. Amala kana jijjiiruuf hundi keenya yaalaa jirra kana gochuun itti fufuu qabaa jedhaniiru. Amerikaa keessatti harka caalaa deebisanii banuuf yaalii gochaa kan jiran ta'us manneen nyaataaf daldalli biroon sababa vaayirasii koronaan cufamanii kufaatiin diinagdee isaan argatee jira. Dr. Briggs akka jedhanitti Amerikaan gara dhuma waggaa kanaatti weerara vaayirasii kabiraaf qophaa'aa jirti.
We are preparing for that potential fall issue both in PPE which is protective devices both in ventilators stock.
Qophaa'aa yeroo jirru kanatti meeshaalee qaama ofii adda addaattiin aguugan yookaan PPE meeshaa qilleensa kennu ventileetar jedhamu waan adda addaas kuusuun gama kaaniin immoo tallaaliin vaayirasicha ittisuu fi dawaan namoota dhukkubsatan fayyisu qabaachuu irratti hojjetamaa jira. Kana gochuu dandeenyaan vaayirasiin koronaa deebi'ee yoo dhufeeyyuu ittisuun ni danda'amaa jedhaniiru. Weerarri vaayirasii koronaa deebi'ee yoo dhufee jedhu pirezidaant Tiraamp uggura amma hojiirra oolaa jiru deebi'ee hin labsu vaayirasichi faca'us lammaffaa diinagdee Ameerikaa hin cufu jedhaniiru.
Biyya Afrikaa Kaameeruun magaalaa Yaawundeetti dhukkuba kanaa jedha walanqadha jedhanillee namni tanaa jedheetiin hin dhabne namkuma hedduutti Iidi Alfaaxiriif jedheetiin walitti duuti. Biyyi tana keessa qaraayyuu namkuma 4,400 vaayirasii koronaa kan qaba. Dhukkubi kun nam 197 galaafate. Saatii 24 keessatti ammallee namni 5,000 irratti dhibu kan argan. Mookii Edwin Kindeeskaa tolutan Yaawundeen erga tujubeen nutti.
Aangawa gameessi mootummaa Kaameeruun Mahammadii Mahammad gama appii ergaattiin dabarsan kan messaging application jedhamuun. Mana ofii Yaawundee irraa ergaa dabarsaniin akka jedhanitti musliimonni hagas heddummaatan mootummaan kadhannaa Iidi Alfaaxir baranaa bakka uummatitti wal ga'utti akka hin geggeeffamne jechuun qajeelfama lafa kaa'e irra darbuudhaan akkuma duraan baratame amantoonni kumaan lakkaa'aman kadhataaf ba'uun na ajaa'ibee jedhan. Mahammad akka jedhanitti erga uummanni kumaan lakkaa'amu qajeelfama isaanii kan manatti akka sagadaniif dabarsan diduudhaan bakkuma sagada keenyaatti kadhanna jechuu dhagahanii booda. Poolisiin bakka kadhannaa ijoo uummatitti wal ga'u lama kan Yaawundee keessa jiru musliimonni seenuu dhiisuu isaanii akka mirkaneeffatu gaafadheeraa jedhan. Imaamonnii fi hoogganoonni musliimaa Yaawundee keessaa masjiidota 42 konyaa sana keessa jiran keessaa 3 qofaa keessatti akka sagadamuuf cicha galan kabajuu qabu turan jedhan. Mahammad akka jedhanitti aadaadhaan kan musliimonni bakka uummannitti wal ga'utti irbaata qooddatan erga roobii darbe qofaa namoonni 514. Vaayirasiin koronaa keessatti argame booda faca'ina isaa ittisuuf gurame ture. Walumaa gala Kaameeruun keessaa ji'a 3 yeroo guunne keessatti namoota 4,400 COVID-19 yoo qabaman 1,097 du'aniiru. Musliima kan ta'an Iisaa Kariimuu akka jedhanitti balaa COVID-19 qabu hubatan iyyuu kan quraanii nu barsiisu kabajuuf jecha musliimota kanneen biroo waliin wal ga'anii kadhatan. Kariimuun akka jedhanitti yoo aan kadhaa iidaa bakka uummannitti wal ga'utti musliimota kabiroo waliin kadhadhu ta'e barsiisa quraanaaf kan Nabii Mahammad irra daddarbu koo ta'aa jedhan. Yoo rabbiin kadhatan malee ramadaana keessa soomanni isaanii guyyoota 30 kan ganama amma galgalaatti jiru hojiin qabu jechuudha jedhan. Kanaaf mootummaan ennaa namoonni COVID-19 dhukkubsataaf du'aa jiran kanatti rabbi akka nu eeguuf musliimonni akka kadhatan jajjabeessuu qabaa jedhan. Dubbiimaa musliimota Yaawundee keessaa Nimoguu Ibrahim akka jedhanitti musliimonni ofii isaanii vaayirasii koronaa irraa eeganii amantii isaanii babal'isuuf akkasumas hawaasa isaanii ijaaruuf fayyaa qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Diraamaan musliimonni qajeelfama mootummaan namoonni yoo xiqqaate meetira 2 akka walirraa fagaatan jedhu kabajanii bakka uummannitti wal ga'u dhiisanii akka mana ofiitti kadhata godhatan waamichan dabarsaa jedhan. Musliimonni namoota 10 ol irbaata qooddachuudhaaf wal ga'uun qaban walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajamuu qaba. Namoonnis yeroo mara harka ofii dhiqachuu qabu jedhan. Baatii darb masjiidonni 13 kan cufaman yoo ta'u musliimota ajaja mootummaan namoonni 50 ol akka waliin geenye sababa vaayirasii koronaaf jecha meetira 2 akka walirraa fagaatan jedhu diduudhaan sagadaaf masjiidatti wal ga'an poolisiin bittimsee jira.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Elema Abdubat akan sirban nam gor sujir isi faballen walin sirban warlachu bor wayo matro morat debinanu jagasa. Kenya tagammata nam kumto ko dibla marat virusi corona argan. Dukubu kunin khambi bagat adabile ayugay. Achana mijara targan. Dabit bagata garkar UNHCR le wan kan kubum kaba. Galmo Dawitit khambi da dab khaysa nam dubise odutan nu werk.
Mandira kutabulchin sakini ya corona nitti babalata jeda mekisatti ka argam bufuta bagata dab khaysatti bagatoni jaade be corona ngaba mu jarmayan UNHCR be sijira. Yujimbayen dubintun abata UNHCR kademe Kenya dubenku ne chitargamu motumman biyetti nuf mirkane serajette.
I would not stay in the camp because I don't want any stigma coming as a, like a refugee, so that's why I keep saying individuals.
Akazjetujin bakatota ratki bafdu amalofi dibenkun kampi ke stargame injedu namonni kunis addabaf mani wanjranif hagayona tigaru akanu defanno qabun namonni ja jiratu takam chakatan irratti dibenkun argame jira namonni kun martu addabaf mani jiru fayani sani salagal irajira namota sawal argam maras addabafni bakka addakin jira akka mootummaan kaayattisi namni kamuu yoo gara buufata baqataa kana seena ta'e guyyaa 14 qofaasa adda baafame turuu qaba ajajjadu hojiirra oolaa jira jechuun dubbatti.
Whoever coming outside of Dadaab refugee camp, they have to be in the quarantine for 14 days.
Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Dadaabis buufata baqataa bakka namni baay'een walitti deemmatee jiraatutti dhibeen akkasii argamuun rakkisaa ta'uu dubbatu. Waa'ee namoota Dadaabitti dhibeen kun irratti argames yoo ibsan dursa namoota lamatu Soomaaliyaa gara Dadaab seenee jedhu.
Namni lamaan sun Somaaliyaa irraa dhufan. Egaa Somaaliyaa irraa dhufan maatii isaaniitti tokko maatiitti makamee ture. Faamilii qaba, ijoollee qaba, haadha manaa qaba waan ta'eef. Egaa siin booda immoo maatiin isaa namni isaan tuttuqaa qabu qabamee amma nama shan guutee jira. Even namni Jaaffaan namni tokko kan lammii Keeniyaa taate dubartiin Nairobiitti qoratamtee dhuftee. Egasi rizaltiin pozitiivii ta'e ishii waliin karaa nama ja'aatiyyu garuu namni as Dadaabitti qabame Dadaabirratti qoratame nama shan jechuudha isaan shanan amma isoolishii seentarii isaan jira.
Dursaan hawaasa baqattootaa kun dabalanii yoo dubbatan Dadaab daangaa biyyoota lameenitti dhiyaatee argamuun ammoo eenyu akka dhibee kanaan qabamee fi hin qabamne adda baasuuf rakkisaa taasisaa jedhan.
Kan si dhibu guddoo beekamaa miti amma fakkeenyaaf warri kun. Ni dhufan namni qabamuu iyyuu namni hin qabamnellee jiraachuu danda'a akkan odeeffannoo qabutti daangaan kun walirraa bal'aadha eeguu hin danda'an yeroo halkanillee guyyaallee heeruma ta'e galan hawaasni waliin jiraannummoo hawaasni kun guddoo amala wal ekspoos gochuu wal saaxiluun qabanii waluma hammataniituma jiraatan hawaasni waliin jirru sababa kanaaf shakkiitu jira namni baay'een galee namni bakka koraantaayin sanallee hin jiraanne hin argamin. Akka galaa jirufaa odeeffannoon kun waan jiruuf aga tokko sodaachisaadha namni kan baay'een keessa fa'a hawaasa keessa dhokatee jiraachuu warri immoo amma qabame kunillee nama baay'ee tuttuquu danda'u kan jedhu sodaan numa jira.
Dhumarrattis bakka bu'aan hawaasa baqattootaa kun dhibeen daddarbaa fi lubbuu namaa salphaatti galaafatu kun Dadaab keessatti argamuun baqattootaaf sodaa guddaadha jedhu keessumaa warri hojii guyyaa guyyaan maatii bulfatu rakkoo jabaa keessa bu'ee jira jechuun dabalanii himu.
Dhukkuba kana rispoonsii gochuuf haalli jireenya isaanii guddoo miidhaa qaba. Poopuleeshiniin akka malee guddaadha. Poopuleeshinii guddaa kana keessatti carraa wal tuttuquu walitti dhiyaachuu hedduu waan jiruuf guddoo dhukkuba kanaan miidhamu gamdhibiitiin yaalli gahaan illee dhabamu gargaarsi ikonoomikaalii waan sala dippeendiitti ta'an hojjetatanii jiraatan kun waan cufamuuf waan namni qarshii of harkaa fixaa dhufuuf. Haalli jireenyaati illee isaan akka rakkisuu danda'uu fi wantoota kana kanatu sodaa ittumaa jiraachuu.
Akka UNHCR jedhutti ammas Dadaab keessa namoota 200,000 oltu jiraatu. As keessa jiraatan baqattoonni Oromoo dhibeen kun Dadaab keessatti mul'achuun nuuf yaaddoodha jedhu. Obbo Tayyib Kadir baqataa Oromoo ganna 11 oliif Dadaab keessa jiraatanidha.
Baay'een sodaachisa baqataadha. Bakkeetti baqataa kun namni hedduun walitti dhufa. Bakka bishaan waraabbatanis bishaan illee bakkuma tokkoo waraabbata. Akkasuma bakka reeshinaatis bakka magaalaa yeroo deemtus namni akkas addaan walwannoo jechuun hin jiru. Kanuma kana ilaalchise baay'een sodaachisa sodaa isaan qaban jechuudha. Namni waan walitti walumatti wal keessa duriititti waan yayyaa'u sodaan kun hin jijjira. Ijoolleti rabbuma ta'egaa anillee akka danda'ima tattaaffatuma jira. Irra guddaa rabbuma ta'egaa garuu akka taa'a nama tokkootti tattaaffateetuma jira. Ijoolleen garuu ijoolleen akkas umrii guddaa waan ta'iniifi. aga umri shanii waan ta'eef manumatti onnoo jedhame homaa guddaa annoon jedha.
Obbo Tayyib dadaab ganda jiraatan keessatti bakka nyaatatti gurguran qabaa jedhu yoo dabalanii dubbatan erga dhibeen kun dhufee galiin isaan hojii kanarraa argatanii maatii isaanii ittiin deeggarataa turan hedduu gadi bu'eera. Obbo Tayyib dhaabbileen gargaarsaa dhibee kana laalchisee odeeffannoo namaaf himaa jiraatanus baqattoonni garuu odeeffannootti dabalata gargaarsa isaaniif malu fedhu sana immoo haga malullee argataa hin jiranu jechuun komatu. Keeniyaa kaabalixaa kutaa bulchiinsa Turkaanaa buufata baqataa kaakumaa keessas baqattoota 100,000 fi 190,000 walitti jiru jedha UNHCR. Ganda kana keessas baqattoonni Itoophiyaa ka jiran yoo ta'an kaakuma naannoo Kaalaboo'ee ka jiraatan baqataan Oromoo Obbo Galgaloo jedhaman dhibee kanaan wal qabatee haalli jiru ulfaataadha jedhu. Obbo Galgaloon bara 2017 kaasanii kaakumaa keessa ka jiraatan himanii yeroo muddamaa kana keessa gargaarsi baqattootaaf malee sirriitti hin dhiyaanne jechuunis komatu.
Warri nam gargaaru kun haalli gargaarsaatis hedduun jiru. Harumaa fakkeenyaa WFP'tiin karaa damee gargaarsa nyaataa kan xiqqoo haatu ta'utu ture adda jedhu malee namatti hin dhufa. Karaa kanaan alatti ammoo waa'ee sila akka qulqullinni eegachuu, waa'ee fakkeenya hand washii wantoota akkamirratti haalaan gargaarsi hin jiru jechuudha. Wanti kun haalaan laf hin jiru, haalli jireenya lafaatis akkuma qaala'etti jira, haalli bishaaniitis dhugaadhaa rakkoon tokko tokko hin jira. Yeroo bishaan darbee guyyaa tokko booda guyyaa lama booda bishaanii argannaa haalotti kunis haalum rakkoo qabu. Karaa ammoo saabunaaf maaniitiin eegii rakkoon dhibu kana jalqabdee yeroo haal tokkoo fi warri WFP kunini yeroo tokko bakkuma reeshinni baqataan irraa fudhatisanti saabuun wayii matanam tokkootiif saabuun lam kenni ture. Gargaarsi sun gargaarsitti fufe waan hin ta'iniif haalli sunni akka malee ulfaataa jechuu hin qabu amma eegii guyyaa yeroo isaanii namni.
Baqattoonni buufatawwan baqataa lameen keessa jiraatan gargaarsi midhaan nyaataa karaa jaarmayaa dhiyeessa midhaan nyaataa kan mootummoota gamtoomanii WFP akka isaaniif kenname dubbatu. Haa ta'u malee ji'a lamaaf ta'a jechaan tilmaamee waan nuuf kenname gahaa miti jedhanii komatu. Gama biraan haguuggin afaanii kadhibee kanarraa of oolchuuf namni afaaniif funyaan irratti kaayatus baqataadhaaf haga barbaachisu hin dhiyaanne jechuunis komatu. Baqattoonni kun komii baqattoonni kaakumaa fi dadaabii matan kana dubbiimtuu UNHCR kadhamee Keeniyaa Yuujin Baayeen gaaffeen ture.
Of course that they received a 2-month ration and then another 2-month ration will be distributed very soon.
Akkas jetti Yuujin ammas. Eeyyee nyaata ji'a lamaaf ta'u dhiyeenya fudhatan kaanis dhiyootti kan fudhatan ta'a. Dhugaadha immoo gargaarsi dhiyaatu waan mara kan guute ta'uu dhiisu mala. Kunis sababa hanqina maallaqaati. Egaa wanti gaariin mootummaan Keeniyaa yeroo warra miidhameef gargaarsa taasisu kana baqattoota biyyattii keessa jiraatanis akka gargaaru waliigallee jira. Egaa yeroo balaa kanaa fi balaa kana duuballee gargaarsa kennamu keessatti baqattoonni akka haammataman waliigallee jira. Sana raawwiisaa mootummaa waliin hordofna jechuun dubbatti.
So that we advocated the government to include refugees into their national plan for the socio-economic impact during and after COVID pandemic.
Gaaffii haguuggii afaanii funyaanitti keeyyatan ilaalchise dadaabii fi kaakumaatti baqattoonni hedduun waan kana oomishaa jiru. Garuu bilisaan baqataa firuuf karoorri akka hin jirre jirani. Jaarmayaan UNHCR baqattoota addunyaarra jiran balaa koronaa as dhufe kana jalaa oolchuuf qarqaarsa doolaara miiliyoona 700,000 fi miiliyoona 45 ka gaafate yoo ta'u isa keessaa haga yoonaa 131 qofaa argachuusaa ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Tarree sanumta boriitiin walitti dachaa naga jenne nagee roofa dhugutaa nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an asirraa lafe.
Jaalalle rama wal argina nafkattu si vingata rabbi rafayina gargar baanu soobsi jireenya twakkana si tokkatana kanu rabbi rafayina.